Galassan.
Galassan. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Pozorište Pinokio ovog vikenda uspelo je da oživi jednu staru ljubav, jednu zaboravljenu knjigu i jednog osporavanog pisca. Roman s početka 19. veka o ljubavi Velimira i Bosiljke, književnika Milovana Vidakovića. U modernom aranžmanu postao je pozorišna predstava Sve za ljubav. A pošto ljubav kao igra ne zna za granice, pozorište Pinokio poziva sve od 3 do 83 da se vole i zabavljaju s njima. Uz pouku, naravno. O premijeri, ali i budućnosti teatra za decu u ovoj šetnji govori reditelj i direktor pozorišta Pinokio Vladimir Lazić. Ja sam Ana Tomašević, dobrodošli.
Yeah.
je reditelj, direktor pozorišta Pinokio Vladimir Lazić, a povod za razgovor predstava Sve za ljubav, premijerno izvedena ovog vikenda. Da dodam da postoji još jedan povod, a to je jubilej 45 godina pozorišta Pinokio. Gospodine Laziću, dobar dan i mnogo vam hvala što ste gost Radio Beograda.
Dobar dan, hvala vam.
Evo, prvo pitanje je, kako se osjeća reditelj i ceo ansambl posle premijere? Kao da je na kraju ili kao da je na novom početku?
Pa jedno i drugo. To je na kraju je jednog posla, a doživljaj publike, jedino se broji premijera, odnosno utakmica, možete trenirati, ne znam koliko dobro kad izađete i ne daj Bože kad izgubite utakmicu, onda kao da ništa niste trenirali, tako da je ovo, niko vas ne pita da li ste imali 12 ili 32 probe, znači bitno je da vi osvojite onu vaš daju zvanu publika, sada je pa bilo skoro 500 ljudi i to je delovalo monstruozno što se tiče panike i treme. S jedne strane, međutim, izašla ekipa koja dosta smo dobro radili, usprkos i nesporazumima i nekim nedaćama, znači boleštine su u poslednjoj fazi počele da napadaju ekipu, a mislim, to niko ne brini, niti se to uopšte uzima u radni staž. Znači, suština je kad se otvori zavesa da vi prebacite četvrti zid, znači tu rampu, da publika ostane zadovoljna, da kad izlazi kaže mogla još da traje duže, najgore je na varijanta kad kaže mogla se da skrate jedno pola sata ili 15 minuta, naprotiv, ovo nije imalo sa 50 minuta koliko traje otprilike naša predstava, to je percepcija dece, ovde je bilo polovina dece, polovina roditelja, polovina nekih drugih prijatelja, znači ovo je bila jedna mešana publika od, znači kako ste rekli, od 3 godine, deca su bila, bog mi, bilo je, pa možda je bilo i osoba sa 83 godina, tako da su svi pomno pratili, to je čitava priča. Deca su pratila jedan nivo priče, uzbuđivala se nekim akcijama, roditelji i ostali su bavili se nekim drugim aluzijama, rekonstruisali su neke svoje ljubavne velike avanture, zablude, tako da bilo uzbudljivo jednom rečju i bilo je puno smeha, aplauza i to se samo poželjeti može.
Adaptirali ste roman iz 1811. godine književnika Milovana Vidakovića i napravili modernu ljubavnu priču, kao što ste i sami rekli, za decu i za odrasle. Kako ste pronašli Vidakovića? Čija je to ideja?
Dakle, to je ideja Stevana Pešića. Dakle, Stevan Pešić, naš vrsni putopisac, dramski pisac, prozni, tako dalje, je uzeo jedan roman Velimira Vosiljka, urađen u jednom romantičnom stilu, urađen onako kao avanturističko putovanje, može se reći da je Milovan Vidaković, srpski Walter Scott, sa tim velikim. Stevan Pešić je to uradio, to mu je bila inspiracija, napravio komad Velimira Vosiljka, onda smo kolega i ja, Željko Mijanović, uzeli u ruki, dramatuški sve to sređivali, sekli, montirali, priredili za scenu i ponudili publici uz, naravno, jedno žanrovsko pomeranje od isključivo lutkarske, ovo je sad jedan mjuzikl za decu sa elementima lutkarstva, elementima neke moderne igre, dramskog, zatim tu su senke u pitanju, tako da je Milovan Vidaković, iako starovremski, gotovo zaboravljeni, a možda neću ni pogrešiti, ako kažem zaboravljeni pisac, ako zna koliko još pisaca ima, to će neke druge emisije u nekim govoriti o zaboravljenim piscima. Eto, publici malo pojašnjeno je šta je to Srbija imala tih 1800, znači to su neki dolazivi sa zapada ili sa istoka, vetrovi književni, neko je pisao, Vuk ga nije voleo jer je pisao jednim drugim jezikom, nije bio angažovan društveno, već je to malo izmišljao, a samo i možemo iz ovoga da pretpostavimo kako to je izgledalo. Bez novina, bez medija, bez komunikacije, pisati u to vreme, štampati negde tamo u Pešti ili već gde, da sada ne pripričam koje su to sve bile muke, pa ipak odštampati. Vi znači danas imate problem kako da odštampate ili kako da nas neko sada čuje, a možete zamisliti kako to bilo 800 godina.
Dobro, kako se vole Velimir i Bosiljka? Gde je zaplet? U stvari, kako su se voleli iz početka 19. veka, kako se vole danas?
Dakle, oni su negde i jedna i druga od tih familija nije imala decu, pa su svi želeli i onda se kao u pravim turističkim romanima jedne dete donela roda, Velimira, a Bosiljka se, toliko smemo da otkrijemo, a Bosiljka se rodila, kako su inače roditelji deci, znači negdje to roda, negdje se to iz kupusa se rodila. Dakle, to su neke od najčešćih priča kako se deca rađaju, znači to se deci pripriča. E, tako su se oni rodili i od malena su se videli zajedno, išli u školu, zavoljeli i se posle toga je istorija kao što je u našim životima. Znate, to kako ste se upoznali, a kako ste posle krenuli u neke živote, to su sve avanture koje jedino vi znate, drugi mogu da pretpostave. I sada na nama bilo kako da to predstavimo, znači u originalu to jeste da se zove Velimir i Bosiljka, ali da bi se sve ovo prebrodilo, potrebno je mnogo ljubavi, mnogo odricanja i mnogo avantura. Eto, to je bila naša ideja zašto to raditi i zašto ga raditi u jednom mjuziklovskom stilu i tako dalje. Tako da, pred publikom je. Publika je jedini sudija.
Ima smeha, ima gegova, songova, teatralnosti, ima i pouke. Šta biste vi rekli, koja je pouka?
Gledajući sve ovo što deca danas percipiraju posredstvom savremenih komunikacija i medija, mi se bavili malo i naivom. Ja sam na toj naivi izgrađivao da sve, ali ljubav, znači to je ponoj naravno i sve, ali zanat. E sada koliko je to do dece dopiralo, mislim da su se više roditelji uzbuđivali, smejali tome, sećajući se. Ali deci je ponuđeno da postoji stotinu nekih iskušenja u životu, da eto, bi trebalo da paze, kao što Crvenka pa nije pazila ili neko drugi, pa je se nešto izdešavalo i na kraju je bio happy end, tako i ova deca se nađu i u morima i okeanima i prodata u raznim afričkim, azijskim zemljama, ali pobeđuje ljubav na kraju.
A da li je pouka inače neizbežni deo dečjih predstava?
Pa isključivo tako. Nedavno pišući o bajkama, mora da postoji junak, mora da postoji avantura i mora da postoji kod dece mala neka pouka šta znači biti uporan, šta znači da ga u životu čekaju na stotine iskušenja i prepreka, kako da to zaobiđe ili kako da to, ako prvi put padne, kako ono, sada je jedna od modernih, nije važno koliko si puta pao, mnogo je važnije da koliko si puta ustao, znači to što ti ne uspe, eto to smo negde, jedna od tih pouka je deci, šta god vam se dešava i šta god se događalo, ipak je suština da vas neka nada, uverenje i dobra i pravična misao podigne i da krenete dalje. Naravno, ako mogu sebe da zamislim, samo govori neki stari učitelji.
Ne, nego dobro pozorište je bolje od ovog današnjeg life coacha.
Pa to je sad nova i moderna disciplina.
Dobro, napravili ste predstavu kao teatar u teatru. Šta to znači?
Milan Vidaković kao šef te trupe, znači kompletan autor i pisac i reditelj i vođa u interpretaciji Marka Gvera, je jedan čovjek koji ulaže sav svoj emotivno, organizacijalno, producentski deo, onda je tu ekipa, Velimir i Bosiljka, su Teodora Mačeta i Ljuba Bulajić koji preživljavaju sve to, a onda dolaze glumci koji su deo teatarske ekipe i koji su prosto zaduženi s jedne strane da slušaju reditelja, s druge strane da preživljavaju sve te avanture, tako da publika stalno ima taj troslojni. Ekipa pozorišta Pinokija je bila ta pozorišna trupa na milost i nemilost tom neumoljivom Milanu Vidakoviću, to su Ljiljana Živić, Biljana Mihajlović, Dragana Zrnić i Vasić i onda Jovan i Goran Popović i Zoran Todorović su ljudi koji su preživljavali sva ludila Milovana Vidakovića čas dole, čas gore i tu negdje se pratilo, ne stalno prekidao, korigovao, usmeravao, malo je to imalo. E, tu su roditelji, oni stariji videli, prepoznavali sebe u nekim situacijama kada ih je neki šef ili neko drugi usmeravao, tako da taj nivo prepoznavanja teatra u teatru je bio za njih mnogo zanimljiviji.
Pred publikom su i lutke i živi glumci. Na koga deca bolje reaguju? I kakva je to kombinacija? Kako se pravi ta živa slika pred dečjim očima?
Lično mislim, naravno nisam baš toliki stručnjak, da su deca se više prepoznavali u lutkama, u tim nekim, u tim živim su se, ovaj, kažem, stariji, gdje su otprilike sebe vidjeli u tim velikim ljubavnim avanturama, tako da pretpostavljam da su deca bila zgrožena upadicama Milomana Vidakovića, koji je stalno razbijao tu famu i iluziju, stalno režirajući i menjajući usmeravanja. Tako da sa tim songovima, tako da su deca bila uslovno rečeno sluđena, kako to brzo se promena i šta je to živo, a šta je to, ali suština je bila kako dopreti do publike sa nekom pozitivnom idejom. I nije sve u estradi i u svim radostima koje gledamo, nego je naprotiv i tu negde nešto se dešavalo pred njima u realnom vremenskom kodu.
Pomenuli ste songove, rekli ste da je to i musical, komponovao ih je Saša Lokner, tako?
Da, to je, Lokner jeste dosta uradio za dečije predstavi dečje pozorište, a evo ovde se razmahao, to je bilo 5 songa, onako grande, u koreografiji Pjera Rajkovića, u total dizajnu ekipe Filipa Jeftića, jer to je ta autorska ekipa, verovatno ću nekog uvijek zaboraviti, koja je pružila jednu teatarsku iluziju. Ovdje smo sve išli kako bi čarolija bila, kako bi jedna siromašna pozorišna trupa pred publikom izvodila i lavove i tigrove i rode i ostale stvari, a da publika veruje, publika zna da je to stilizacija, ali veruje ukoliko uspete da je čarolijom zavedete.
Ajde da čujemo jedan od tih songova, ja mislim završni, sa poentom Ljubav pobeđuje. Šetnje je reditelj Vladimir Lazić, direktor pozorišta Pinoki, u nastavku o značaju predstava za decu i budućnosti dečjih pozorišta. Everywhere.
1.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Zaradite 4000 dinara. Osigurajte svoje motorno vozilo u sajamske popuste i dobit ćete poklon kartice za gorivo u vrednosti do 4000 dinara. Od 19. marta do 30. aprila popust na osiguranje, a od 19. marta do 13. aprila osvojite voucher za gorivo. Zalihe su ograničene. Vaš pouzdani prijatelj Dunav Osiguranje.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite ljep.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i po uzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Suska, da ja volim druska.
Više je padala, ja
10 najlepših narodnih pesama. Nedeljom u 17 časova na prvom programu.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Kada maloletna ćerka senatora postane žrtva belog groblja u bordelu na Manhattanu.
State Senator Albert Vato. His teenage daughter's missing.
Njen jedini spas je Joe, traumatizovani ratni veteran, čija brutalnost prevazilazi sve razmere.
Close your eyes.
Joaquin Phoenix u brutalnom, osvetoljubivom thrilleru. Zaista nikada nisi bio ovde. U bioskopima od 22. marta. Distribucija Megacom Film.
Eko.
Kad nema puta, kad dan nema kraja, ni noć sna, kako pronaći odgovore? Jer svako od nas je i priča, i putnik, i labirint. Među svetovima svet.
21. mart. Noć, utorak na sredu. Tema: psihološka podrška deci oboleloj od Downovog sindroma. Među svetovima svet. Radio Beograd 1.
Hajde da zajedno izaberemo 60 najlepših narodnih pesama.
Ženi su se i ja.
Glasajte na zvaničnom YouTube kanalu projekta. Pismima na poštansku adresu RTS-a, putem telefona, tokom emisije 60 najlepših narodnih pesama prvog programa Radio Beograda, na sajtu www.60narodnih.rs. Listu od 500 predloga možete pogledati i na sajtu RTS-a. Glasajte za pesme koje zauzimaju posebno mesto u vašem srcu. Izaberimo zajedno 60 najlepših narodnih pesama.
U šetnji je danas gost Vladimir Lazić, direktor pozorišta Pinokio, koje ove godine obeležava 45 godina. Umesto čestitki za ovaj jubilej, kakva je to istorija?
Pa negde dalekih, evo, 45 godina, grupa na čelu sa gospodinom Živomirom Jokovićem je krenula u putešestije, takav je i logo ovaj Pinokija, to je autobus, i to je prvo bilo putujuće dok nije dobilo svoj mali prostor u Zemunu. Tu je ostalo narednih 35-40 godina da bi se, eto, sada preselilo ovaj u negdašnji prostor bioskopa Jugoslavija. Znači, su to je herojsko vreme bilo kada se nije imao svoj prostor i kada se jedino tako i moglo. Tako da tim ljudima, naravno, veliko priznanje. 20. godina kasnije, kao upravnik Igor Bojović, nastavio tu slavnu tradiciju, pozorište Lutaka Pinokio, i evo sada ovih nekoliko godina, tako da meni pripada najmanje od te slave i priznanja.
Rekoste herojsko vreme, ali mislim da i ovo današnje nije ništa manje herojsko.
Danas ima 100 trupa koje su na tržištu i jako teško probiti se, ostati na vrhu, koliko god to izgledalo lako, kao vi ste jedino lutkarsko pozorište oficijalno ovde, ali ne zaboravimo da ima milion mladih glumaca nezaposlenih, da svi su u igri i da je potrebno nekako se nametnuti. Jedna je stvar kada deca dođu u pozorište, kada vide tu vrstu umetničkog izraza, druga stvar kada se odlazi u vrtiće, pa je to ipak jedna priručna varijanta. Ne želim da time umanjujem vrednost trupa slobodnih koje to na taj način i preživljavaju, a i decu upućuju, ali pozorište Lutaka Pinokio je to prošlo negde i na 20 internacionalnih nagrada, i znači 1000 nekih iskušenja. Naš poslednji susret u Helsinkiju je bio predno pola godine, tako da smo se predstavili na prvom svetskom festivalu. Eto, to je jedini bio nacionalni teatar koji se sa Maxom Metalikom predstavio i dobili smo bar još jedno 6 ili 7 ponuda, i sada je to borba kako namaći tih nekoliko hiljada dinara, da ne kažem evra, kako otići i predstaviti Nacionalni lutkarski teatar.
Gospodine Laziću, vaša kuća se uglavnom obraća deci. Nudi maštu, pesmu, treba da ih nauči da zavole pozorište i da ih pripremi za veliki teatar kasnije u životu. Kakav je to put prema vašem iskustvu?
Deca su, taj susret, prvi susret dece, znači od godinu i po dana, to je naša najmlađa publika, pa nadalje, znači do 12-13. Godine, sigurno. Tako da dete moramo pridobiti. Taj susret sa pozorištem prvi je često malo i traumatičan, dete u onom mraku, u onom ludilu, pa se baš ne snalazi, najbolje deca plaču, onda mi to sad pokušamo da ispeglamo. I vrlo je važno, da rekažem, najznačajnije da roditelji budu malo vredni, znamo da to nije lako, ljudi rade, ali da jednom nedeljno mogu upotrebiti, to je 50 minuta predstava, ajde malo dok se dete pripremi i tako dalje. I vrlo je važno, jer deca posredstvom lutaka uspevaju da nekako prebrode taj prvi šok i te prve strahove. To su neke elementarne priče o dobroti, o zlu, o tome kako se dete ponaša u raznim situacijama. I vrlo je važno da posredstvom lutaka, dakle, mi smo neki prvi stepenik i kasnije idu naši kolege iz pozorišta, Radović, Boško Buha i tako dalje. Ali u tom prvom stepeniku mogu da pretpostavim da roditeljima, pa do ga spreme, kako već roditelji, naše karte nisu skupe, sve to, i dajemo razne popuste. Dakle, novčana sredstva nisu, materijalni razlozi nisu.
A gde vidite prepreke, gde vidite problem?
Pa isto će reći svi roditelji, kada umoran sam, kada da vodim dete. Znači, mi vikendom imamo 4 predstave, svakog vikenda. Znači, mogu da pronađu roditelji, ili je to u 12, ili je to u 5, i onda mogu nekako decu, ali roditelji preumorni su, imaju druga posla, ako ne urede u toku nedelje nešto, onda će za vikend, da li je to bak i deke, tako da uvek može da se nađe. Sad, zašto je to važno? Važno je zato što deca odatle nose neka iskustva i već kasno, nekim kasnim godinama, kad ih preuzimaju druga iskušenja na ulici, na stadionima, u školi i tako dalje, onda je već to drugo. U ovom trenutku smo inače u projektu kako da uradimo teatr za bebe. Eto, to je novina i iskustva iz inostranstva koje smo videli, zapanjujući. Bebe imaju percepciju i to traju 15 do 20 minuta, toliko je moć, međutim, za divno čudo, to se ne radi nešto mnogo, to je tako u malim prostorijama za 20 beba, međutim, divno reaguju. Tako da su naše iskustva, to iz Finske, kada smo bili, zapanjujuća bila, bebe prate, naravno, to nisu predstave, uglavnom su neverbalnog karaktera, uglavnom to su isključivo muzičko, plesno, gde deca, bebe, gde tako primaju, tako da nam je to jedno novo iskušenje, nadam se da ćemo uspeti, eto, to je nešto što mora, kako bi rekli sad, društvena zajednica da prepozna i da podrži.
Ajmo sad malo i o toj društvenoj zajednici, možemo još malo o roditeljima, ali mislim da zajedno...
Roditelji vazda. Znači, sve ovo što viđamo, čitamo, sva ta užasa, prosto ne možemo da verujemo, nevjerojatno šta se dešava na ulici i ostalo, prvo roditelji, ali pre svega mora društvena zajednica, da ne kažem, oni koji su zaduženi, znači da li su to ministarstva, da li su to neke druge državne institucije, mora da bude jedan desetogodišnji program i mora se uporno ostvarivati. Ne mislim da je samo materijalni faktor, naprotiv, to je negde u svesti se mora biti, jer sve ovo što gledamo posle 1000 devijacija gde smo prisutni, gde se sami zgražavamo, je posledica. Jednom za svagda, ne samo tu, uzrok se mora rešavati, a to je da se mora deci dati, naravno, drugi će reći sve što vi radite ovde, gledajući na televiziji potpuno nekontrolisane, neke nedolične ili već kakve sadržaje, to se uništava. Pa možda je sve to tako, ali opet ne znači da treba decu od godinu po dana pustiti. Pa sad ko šta uhvati?
Da, zato što je roditeljima lakše da daju tablet.
Apsolutno.
Nego da po ovakvom danu...
I nemaju kontrolu. Prosto nikakvu. A ovde u svim tim temama mi pokušamo da, ali ne možemo baš da pohvatimo u jednoj predstavi sve to, ali tu priču o vuku kao opasnosti, pa metaforično o raznim džinovima, o pepelu, ta devojčica odrasta u pepelu, pa sada ona naravno rad ima iskušenja i te male zločke polusestre. Ovo imamo Pinokija, ne zaboravimo, to je uglavnom zaboravljeno. Pinokija je nastao od drveta, znači taj čovek Džepeto je morao žestoko da se potrudi da od jednog komada drveta napravi neko obličje tog deteta, a onda čudesno da to dete oživi, a onda sada postoji hiljadu iskušenja da bi na kraju se dete vratilo roditelju
na pravi
put. Sa velikom, da, sa spoznajom, eto. Tako da mogli bi da pričamo o tome kako su te bio jednom jedan car pa imao tri sina i tako dalje.
Dobro, može li i kako dečje pozorište da preživi ovo digitalno doba? Ajde, pre toga, da li je po vašem mišljenju dečje pozorište ugroženo? Ili da samo konstatujemo...
Jeste, ali od nas koji radimo možemo prilagoditi. Mi smo napravili u posljednje vreme, na primjer, predstav Buba Marac, koja se zasniva uglavnom na tim digitalnim, na druge vrsti vizualizacije, ali opet deca su tu. Dakle, mora da preživi, u svakom slučaju uz pomoć nekih drugih medija, prilagoditi se. Ne mislim da se podilazi deci, ne mislim da to treba da bude kompletno vizualno ludilo, spot, jer to najviše privlači pažnju, ali može prateći sve ovo i uz, naravno, aktivitet ili ti aktivnost svih tih faktora. Znači, mi smo ti koji su prvi na udaru, stvaraoci. Znači, mi prvi moramo da budemo, a sada uz podršku nekih drugih stvari, naravno jako nezahvalno za decu, naša publika je tako, ako ne drži pažnju, onda oni galame i traže da ih neko zabave.
Koliko je dečjih pozorišta preživelo i opstalo u Srbiji od pada socijalizma? Evo, imate taj podatak?
Nemam podatak, ali ja mogu da kažem, nedavno smo imali susrete profesionalnih pozorišta Srbije. Tri dana je taj festival, tu se pojavilo 7 dečjih profesionalnih pozorišta u Srbiji, od Subotice, znači do Pirota, postoji 7 profesionalnih pozorišta lutaka, znači koje se bave time. I onda imamo još to, Buhu i još nešto. Dakle, to je veoma malo u odnosu na to kakve su potrebe i kakva je zakonitost ovoga posla. Znači, sada i pozorišta za stariju decu, da ne kažem profesionalna pozorišta, gradska pozorišta, imaju sve dečje predstave, naravno, ali negde mora da postoji malo sistemski uređenje sve to, kako to da funkcioniše i kako prepoznati. Naravno, u čitavom našem poslu ima dosta polupredstave, ima dosta loših proizvoda, činjenica, ali to nije razlog da se nešto ne podrži.
Dobro, ali vi ste na čelu ove kuće nekoliko godina, sigurno imate neku predstavu ili model na koji način pozorišta za decu i lutkarska pozorišta mogu da prežive ovo tranziciono dobu u kojima nestaju stvari mnoge druge, pa dečje pozorište tu možda samo usputna, najmanje važna stvar po mišljenju nekoga ko odlučuje o budžetu, o kasi, novcu.
Pa uz malo više truda, invencije i tako dalje, znači mi uspevamo da se godišnje pojavimo pred publikom 200 nešto više puta. To znači potrebno je uraditi, stalno komunicirati, ići na teren, znači paralelno postoje dve ekipe najmanje, znači ići na teren, odlaziti u vrtići i ostale centre za kulturu, igrati u pozorištu. Naš podvig je bio kada smo istovremeno bili na 3 mesta, to sa ponosom ističemo. Imali smo jedno gostovanje u Parizu, istovremeno je bio festival neki u Sarajevu i u Beogradu smo igrali predstavu, onda smo mi to isticali i toliko može. Znači, potrebno je samo više truda, više invencije i naravno požrtvovanja. Daleko toga da ovo sve to pokriva materijalno.
Pinokio je pod pokroviteljstvom Skupštine Beograda.
Tako je.
Koliko grad izdvaja za pozorište i da li je to dovoljno?
U okviru onoga što sam nasledio, grad izdvaja ono što je i namenjeno i uvek ćemo tražiti, uvek smo ti koji i traže nešto više. Međutim, grad je bio, bar za ovo vreme koje ja znam, po onom planu potpuno tačan, dakle onako kao što smo planski govorili, zavisno od nas da li ćemo predložiti 3, 4 ili 5 premijera godišnje i onda tu ne mogu da se požem, grad je bio, bar što se toga tiče, dosta tačan i podržao je sve te stvari i u ovom novom prostoru u starom bioskopu Jugoslavije imamo sasvim solidne uslove što se toga tiče. E sada, da li još nešto može, da li mi možemo dobiti odlazeći za Helsinki 10 puta sa kvario kombi, nismo znali da ćemo uopšte da li još neke stvari, pa sigurno da može, ali je potrebno biti uporan i potrebno je biti stalno tu negde i naravno kada vi pogledate šta sve, koje sve nemaštjeno u društvu i sve ostalo, onda je objektivno što neko kaže šta sad i vama treba još nešto, pa imate dovoljno i tako dalje. Ali ponavljam, nismo imali nerazumevanje što se tiče finansiranja, niti pak u nekim drugim potrepštinama, ali naravno da je potrebno još nešto sigurno.
O značaju dečjih pozorišta malo smo izgrdili roditelja, malo smo izgrdili državu. Da li se u kojoj meri prosveta uključuje i koliko je ona bitna za popularizaciju dečjih pozorišta, odlazaka, da nagovori, da natera, da ubedi decu da odu i da zavole?
Izuzetan značaj ovaj prosvete. Jer kada se pogleda, ja kao radim u umetnosti i kulturi, prvo, na prvom mjestu je prosveta. Dakle, prosvećivanje naroda, a to je, znači, da imaju spoznaju deca o svemu tome, da dolazi umetnost. Tako da škole moraju...
Pa jeste li vi zadovoljni?
Pa donekle, moram priznati, ne mogu da kažem da postoji zid između nas i škola, ali da bar jednom godišnje bi trebalo napraviti neki opšti skup i neko mora da prosto da se napravi ko o čemu ja, o redu i zakonu, verovatno konzervativno danas, sa 20 i nešto sam potpuno bio anarhistički raspoložen, danas u ovim godinama kao konzervativni gde postoji sistem i sistem gde neko mora da naredi. Ljudi, vi morate da odvedete decu, hteli vi to ili ne, kao što u zdravstvu mora postaviti sistem, morate da idete na neke preglede sistematske, tako i ovde. Morate decu godišnje i tako dalje. E sad, to je donekle sređeno, a donekle ostavljeno da se sami dogovorimo. Tamo gde sami dogovori, gde postoji savest, to je već tema o kojoj tek treba govoriti.
A mediji?
Pa mediji opterećeni hiljadama nekih događanja, onoliko koliko mi budemo uporni, toliko mediji. Nažalost, Pinokio je malo na repu događanja, ipak je najmanje atraktivan medijima. Tako da je dovoljno, što bih rekao lično, koliko, da li se direktor pozorišta Pinokio nalazi na protokolu ostalih pozorišta kada ga pozivaju na premijeru, ne. Znači, polovina pozorišta to prihvata ozbiljno, polovina pozorišta nema tu vrstu obaveze kao što kada sam bio u drugim pozorištima, pa je u protokolu to bilo normalno. Sumnjam da nas mediji bojkotuju, ali kada treba, to vidim po nekim intervjuima, kada treba odlučiti da li će prvo ići neko veliko pozorište, onda pre i onda smo negde malo u zapečku. Ne možemo optuživati medije za to, to je prosto ne. Zakonitost takva, zanimljivije, ali smo bili na prvim stranicama nekih novina, gostujući, kada smo prvo srpsko pozorište koje je bilo u Šibeniku posle 28 godina, to je Pinokio bio, jesu nas objavili tamo na nekim prvim stranicama, ali ne svi mediji i nisu dali značaja. To je velika stvar, otići u Šibenik koji inače je bio i tamo smo imali svetske... To je svetski sada festival i to se potrudili da Šibenik postane mala prestonica u to vreme, tako da je Pinokio se pojavio.
Dobro, kakva je situacija u regionu? Kako opstaju dečja pozorišta u okruženju? Ima li neko dobar model?
Pa pravog modela nema, koji je idealan. To je, znači, morate ponuditi, morate stalno biti prisutni i uvek nečim drugačijim.
A jesu li na tržištu ili su... kao evo u vašem slučaju da i grade...
To su slični. Slični su modeli. Ne može pozorište samo da izdrži. Znači, sve ove slobodne trupe, ali to su sa po dva, tri lica i onda to sve drugo. Znači, mi nešto normalno uspemo da zaradimo. Sada nama je osnovni zadatak kako popularisati pozorište i kako, a mislim da u regionu je to slična varijanta. nekada se moglo raditi koprodukcije sa raznim pozorištima, danas je to gotovo nemoguće. Možda festivalski, ali je to više u promotivne svrhe i jedino ako neko zaključi da je to od šireg društvenog značaja, što je već druga tema.
U regionu su postojale neke škole, mislim i inače u Evropi, čuvene neke lutkarske, Bugari su imali, dobro Rusi, tu lutkarsku, kako je sad situacija, ko je tu pokazao, isprednjačio?
Pa negde to nam nedostaje, znači upravo je pomenuto veliki problem da te lutkarske škole, znači Ruska je bila najjača, pa onda Bugarska, Poljska, Češka i tako dalje. Nažalost, kod nas još nije prepoznato, znači na našim akademijama ne postoji ni jedan semestar posvećen lutkarstvu.
Pa šta vi mislite, ali to odumire? Sve vreme zapravo pričamo o goloj borbi za opstanak, jer to na granici odumiranja.
Pa ja da očekujem da pod obavezno neko na akademijama uvede bar jedan semestar posvećen lutkarstvu i lutkarskim i glumi, i režiji, i spisateljstvu, tako da ne bih rekao da odumire, nego se to održava, ali sad koliko i kako, to opet zavisi od nas samih.
Pri kraju smo razgovora, vi režirate i van matičnog pozorišta, režirate i za odrasle, sad u jednoj rečenici, kakva je ta razlika? Režirati, praviti predstave za decu i za odrasle.
Strana velika, zato što je, kada režirate za odrasle, maltene, tu imate plus minus beskonačno, sve vam je dozvoljeno, maltene, sloboda umetnička je nešto što je neograničeno, a u dečijem ipak morate imati neke limite, bar što se tiče nivoa morala i ostalih edukacija. S jedne strane, a s druge strane, u svakom slučaju morate ponuditi nešto što može da ljudima bude od prepoznatljivog značaja, da upotrebi neki novi izraz.
Jeste li slobodniji kad režirate za odrasle?
Kažem, tu sebi možete dozvoliti koje kakve skandale, koji publici mogu biti manji ili više razumljivi. Ovdje to ipak negde na nivou prihvatljivosti i prosto morate paziti. Ali u svakom slučaju predstava mora da bude atraktivna i mora da bude poučna na neki način.
Za nešto više od godinu dana vi ste postavili 5 srpskih pisaca na scenu. Okrenuti ste nacionalnoj književnosti. Zašto?
Pa, verovatno, negde verujem da zemlja, ako ne bude pazila na taj svoj domaći, što znači da je bio Sterija, bio je Nušić, posle duže vremena Zoran Petrović sa Selo Sakula u Banatu, u Novom Sadu je postavljen musical Bavićanska rapsodija, onda radio sam predstavu, to sve različite žanrovski, s jedne strane musical, a onda radio sam predstavu po spisima Vladike Nikolaja, slike života Vladike Nikolaja, to je potpuno jedna druga forma, međutim za divno čudo i to ima publika, evo sada po regionu počinje da, i to treba podržati na neki način, i onda Nušić na Terazijama i evo sada Milovan Vidaković, znači vremenski to su dva veka, a opet prosto morate ponuditi, znate šta, Šekspir jeste genijalan i tako dalje, ali to ne znači da je sve ovo ispod nivoa, naprotiv, morate.
Ne znači da Nušić nije.
Naprotiv, Nušić danas funkcioniše sjajno i radi se na Terazijama, ljudi su se pitali, ovo Nušić pisao pre 100 godina? Da, pisao pre 100 godina, kako je mogao kao da je danas pisao to, već treba pitati Nušić.
Poslednje pitanje, počeli ste kao novinar, baš evo ovde u Radio Beogradu, jeste li se pokajali što ste promenili profesiju?
To je čuveni tamni vilajec za čitav život, znači ko prihvati kaće se, ko ne prihvati kaće se. Divno to bilo vreme, herojsko vreme 70. godina, gde je trebalo probijati se i gde smo svi maštali od spoljnih saradnika da budemo voditelji u studiju i neko imao sreće više. Ja sam radio u herojskoj generaciji, jedno od najboljih novinarskih škola, Indeks 202, posle toga su postali ljudi i direktori radio televizije i tako dalje. I nisam se pokajao. Znači, vjerovatno je to trajalo dok je moglo da traja, onda kada sam prekinuo sve, mislim da su najviše moji roditelji rekli, jao ne, pa zašto sada kada već imaš neku poziciju, već trebalo da budemo zbiljni neki urednik.
Ja sam sve to napustio. Eto, oni direktori, a vi reditelj.
A onda iz početka, tako da, naprotiv, prosto sva ta iskustva s jedne strane, kada sam bio novinar, onda nisam mogao da razumijem sagovornike, bili su tako umetnički, sada kada sam sa druge strane, onda sa novinarima drugačije komuniciram i tako dalje. U svakom slučaju, divno vreme, koja je visoka ocena u indeksu u životnom iskustvu, a ovo se tu negde sada približava kraju što se tiče režije.
Mnogo vam hvala što ste govorili za Radio Beograd, vašu nekadašnju kuću. Još jednom vam čestitam na premijeri, na jubileju kuće i želim vam još mnogo uspeha.
Hvala.
Gost šetnje bio je Vladimir Lazić, direktor pozorišta Pinoki. U ime cele ekipe ja vas pozdravljam. Ostanite uz Radio Beograd 1.